Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ќе слушате. Политиката на овие простори и моралот не одат заедно, анализираат експертите по неколкуте скандали во кои се вклучени државни и јавни функционери. Државата нема капацитет да ги спроведе препораките на УНЕСКО, порачуваат активистите за животна средина. Од светот, Европарламентот поделен околу новите шефови на Европската Унија. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Обвинителството е отфрли кривичната пријава против поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска за поранешниот заменик министер и за раководителот во Министерството за злоупотреба на службената должност. Од обвинителството денеска соопштија дека надлежниот јавен обвинител донел решение за отфрлање на кривичната пријава, бидејќи според него не постои основано сомневање дека пријавените го сториле наведеното или друго кривично дело кое се гони по службена должност. Северна Македонија и Бугарија заеднички ќе председаваат со Берлинскиот процес за поддршка на регионалната соработка и евроинтеграциите на регионот во наредните 12 месеци. Председавањето на Северна Македонија и Бугарија ќе се финализира во јули 2020-та со годишниот самит кој заеднички ќе биде организиран во Софија и Скопје. Рускиот претседател Владимир Путин потпиша закон со кој се укинува спроведувањето на договорот за нуклеарно оружје од среден домет од периодот на студената војна. Во законот се наведува дека шефот на државата ќе одлучи за обновување на спроведувањето на договорот. Путин уште во февруари објави дека ќе го суспендира учеството на Русија во договорот по ненадејната одлука на САД да се повлечат од договорот. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе одржи итен состанок на кој ќе се разговара за воздушниот напад врз центарот за мигранти во Либија, во кој беа повредени и убиени многу лица. Најмалку 44 лица загинаа во нападот, чија цел беше прифатниот центар за мигранти во Таџури, источно од Триполи, а околу 130 лица се тешко повредени, соопштија од Обединетите нации.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Некажливоста и урнатиот правен систем оставија широка врата за корупција и злоупотреби. Посочуваат аналитичарите. Ретко кој има доблез да признае дека сгрешили да си поднесе оставка. Според аналитичарите, политиката, каква што се подразбира на овие простори и моралот, не одат заедно. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Наводи дека владиниот генсек местел тендер и дека министри незаконски напредувале во научна кариера додека биле на функција. Потоа имаме случај кога антикорупцијска отвори постапка против вице-премиер за судерни интереси, пратеници осомничени и обвинети, а седат во пратенички клупи. Ова се само дел од аферите кои се актуелни во последниот период, за кои функционерите велат дека не се виновни и дека ќе почекаат институциите да докажат дека не сгрешила. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски на пресконференција по објавата на снимка во која наводно тој договара местење тендер, рече дека не е виновен.
Мова е верзија на разговорот. Ке почекате кога ќе стигне официјалната пресуда од страна на судските органи во кривичната постапка, тогаш може да седнеме и пак да разговараме.
Рече Рашковски одговарајќи на прашањето дали ќе се поднесе оставка, оти во светот функционери се поднесуваат оставки за помали работи. Министерот за образование Арбара Деми по извештаите на просветен инспектор дека напредувал во академската кариера додека бил на функција, рече дека ги охрабрува институциите да го истражат случајот, бидејќи како што вели, е убеден дека нема ништо незаконско околу неговиот статус на Тетовскиот државен универзитет. Професорот по социологија Иле Ацески вели дека политиката, таква каква што се подразбира на овие простори и моралот не одат заедно. Тој вели дека нефункционирањето на системот и дава дознаење на функционерите дека нема да бидат казнети ако се огрешат.
Тоа го знаат тие, мислам го знаат, тоа го чувствуваат во тука и тој им го дава тоа право, односно таа моќ, таа сила да прават, да ги злоупотребуваат фондовите, па и да разно разни други ова ситуации кои што ги ефектуираат за нив на главно лична корис на групата или на оно каде припаѓаат најчесто, не.
Ацески вели дека за разлика од кај нас во развиените општества, кога некој функционер ќе направи грешка, веднаш си поднесува оставка.
Тие фактично не го принудуваат на некој начин да си даде оставка. да не се тоа развлекува, да не се по медиуми, да не се, како велам, оцрнува нивната ова позиција или тие како луѓе се ова квалификуваат како нечесни и така натаму. Декајнес тоа не постои.
Велјацевски, тој додава дека ќе помине долго време пред да почне да се случува тоа и кај нас. А тоа ќе се случи кој ќе има промени во системот кои ќе гарантираат дека ако некој се огреши, ќе одговара без разлика дали е функционер.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Не гледам ароганција кај генералниот секретар на владата Драги Рашковски кога човекот јавно се извини до небо, рече премиерот Зоран Заев на новинарско прашање дали ќе го разреши Рашковски. Тој додаде дека се работи за тендер кој е завршен во 2016-тата кој некој не сакал да го потпише, зашто како што додаде ќе има истрага и кривични. За случајот Рашковски, реакциите на првиот човек на владата по пресконференцијата на Генсекот повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Премиерот Зоран Заев не видел ароганција на пресконференцијата на генералниот секретар на владата Драги Рашковски и не планира да го разреши. Рашковски не е боксерска вреќа и има право да си ги брани честа и достоинството, па и на суд за обвинувањата за наводно местење тендер за набавка на радарски систем за МНАФ, рече Заев.
Можете некој да го правите салата кога сакате и како сакате, како физичко лице. Владата нема да подносе туши. Наша работа не е да се тужиме со новинарите и со медиумите. На секој индивидуа, како физичко лице, има право да го заштити својот дигнитет и достоинството, заради тоа и само така ќе бидеме и нормална земја.
Господине,
значи, кога прифаќаме одредени функции, да ги вршиме, да служиме на народот и слично, тоа не значи дека секој може да биде и боксерска вреќа и кога тоа заслужува или не.
Заев рече дека владата го овластила Рашковски да ја забрза работата со набавката на радарскиот систем, но нема никакво местење тендер затоа што тендерот е завршен уште во времето на минатата влада во 2016 година, но опремата се уште не е набавена. Не се работи за никакви провизии, но ќе има истраги и кривични постапки со кои се ќе се утврди, рече Заев. Порталот Лидер минатата недела објави аудио снимка од разговор меѓу државни службеници, меѓу кои и Рашковски, која наводно докажува местење на тендер за набавка на радарски систем финансиран од Европската банка за обнова и развој. На снимката се слуша како Рашковски во разговорот употребува навредливи зборови за италијанците, чија фирма Леонардо го добила тендерот, но користи и навредливи термини за ромите.
Денеска веќе мојот советник за надворешна политика Дане Талевски се виде со амбасадорот Карло Ромео. Ќе испратам лично писмо на извинување и слично, заради тоа што дефинитивно некој кога го слушате како зборува висок представник на владата, болно чувствува. Тоа е наша земја, пријател, поддржувач на Република Северна Македонија од нејзината независност, Италија, италијанскиот народ се докажени пријатели, исто така ромската заедница е нешто на кое што во моментот посветуваме најголемо внимание и јас секако ја користам приликата за извинување и од името на владата, но на крајот дали било тоа монтирано со употребата на зборовите или не, ќе окаже истрагата.
Рашковски рече дека не направил никакви злоупотреби во постапката. Тој најави тужби за клевета против новинари и политичари и арбитражни постапки против одредени интернет портали. Тој потврди дека гласот на аудио снимката која беше објавена е негов и додаде дека е несериозно да се објават само 15 на минути од разговорот кој што траел околу 1 час.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ако Охрид во Баку добие статус на светско наследство во опасност, државата и УНЕСКО ќе изготват план со мерки за заканите врз регионот. Но активисти велат дека земјата ги крие од УНЕСКО вистинските бројки за дивоградбите и според нив на тој начин нема да биде постигнат посакуваниот резултат. Прилог на Владимир Калински.
Листата со 1076 нелегални градби кои ги констатирала Општина Охрид ќе ја презентира владината делегација од Македонија на 43-тата сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Баку, пошто ќе треба да биде направен план за спроведување на препораките на Организацијата на Обединетите Нации. Но активисти за заштита на животната средина посочуваат дека оваа бројка што се презентира е нереална и план направен врз основа на тие податоци нема да значи вистинско подобрување стање на состојбата во Охрид.
Само ако се погледне извештај за имплементација на законот за легализација на дивоградби од страна на Народниот правобранител изготвен во 2015 година, ќе се увиде дека само до општина Охрид испратени се над 11.000 барања за легализација на дивоградби, што значи дека согласно барањата кои што се испратени, постои многу поголема бројка од онаа која што е понатаму регистрирана од страна на самата општина Охрид.
Вели Александра Бујаровска, правник за животна средина од греганската организација Фронт 2142, неколку дена пред сесијата на УНЕСКО во Баку беше соопштено дека инспекциските служби во Охрид констатирале нелегална градба кај 1076 предмети според новиот регистар за нелегални градби на територијата на општина Охрид во периодот од 2006 до 2019 година. Во Баку замина владината делегација во состав на министерот без ресор Едмонд Адеми, заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски и градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, каде ќе дискутираат за состојбата во Охрид, а владината прес служба соопшти дека тие ќе го нагласат и афирмираат ставот дека владата е комплетно посветена на зачувување на статусот на светското културно наследство на Охридскиот регион.
Донеси закони во последен момент да се обидуваш да направиш регистер на дивоградби во крајбрежјето или да не исполниш најмалку 15 до 19 одлуки што УНЕСКО уште пред две години ни ги достави. Не знам каде е посветеноста на локалната влада и на централната влада на проблемот со УНЕСКО.
Вели професор Трајче Талевски од греганската организација Охрид СОС. Сепак, од Фронт 2142 објаснуваат дека ставањето на Охрид на листата на светски наследства во опасност не значи тргање на заштитата на УНЕСКО, напротив, значи зајакнување на заштитата, велат од организацијата, потенцирајќи оти токму тоа е необходно за да се стопира трендот на деструкција и да се создадат услови за враќање на поволната состојба на вредностите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека се уште постои огромен знак прашалник за тоа дали Европскиот парламент ќе ги одобри номинираните кандидати кои треба да ја предводат Европската унија во наредните 5 години. Тоа особено важи за кандидатките за шефици на Европската комисија и на Европската централна банка. Деталите од Гоце Атанасов.
Доналд Туск ова го рече соопштувајќи ги резултатите од неколкудневните преговори за новите лидерски места во Унијата.
Шарл
Мишел со своето искуство како белгиски премиер ќе биде идеален за изнаоѓање консензус и градење единство меѓу земјите членки. Жозеп Борел, како министер за надворешни работи и поранешен председател на Европскиот парламент, ќе биде силен представник и бранител на интересите и вредностите на Европската Унија. Кристин Лагард, со незиното меѓународно искуство и како актуелен извршен директор на ММФ, ќе биде совршен председател на Европската централна банка. Сепак, првите знаци укажуваат на тоа дека европските пратеници би можеле да оспорат номинацијата на французинката Лагард, како и на германската министерка за одбрана Урсула фон дер Лејен, која може да биде првата жена шефица на Европската комисија. За разлика од нив, Шарл Мишел може да преземе функцијата председател на Европскиот совет без поголеми формалности. Некои пратеници веќе се спротиставија на пакетот номинации, па останува да се види дали парламентот ќе ги покаже новите мускули по големиот одзив на гласачите на изборите во мај. Партиските лидери оценија дека овие избори му донесоа на парламентот, единствената избрана институција на Европската унија, поголем демократски легитимитет. Туск, запрашан што очекува од парламентот, изјави. Не, јас не сум пророк. Не е на мене да оценам која е вистинската шанса за постигнување успех во парламентот. Јас ќе бидам таму во Страсбург в четврток и ќе го информирам и обяснам се што можам за овој процес и за нашите намери. Но во право сте, секогаш е огромен прашалник. Затоа имаме парламент. Лидерите на Европската унија, која е погодена од Брекзитот, односно заминувањето на Британија од Унијата, и од длабоките подолби меѓу земите членки околу справувањето со миграцијата, беа заинтересирани да покажат дека можат да донесат брзи одлуки и оти европскиот проект останува важен за нивните граѓани. Но тие овој пот со голема мака успеа да ги избалансираат интересите на државите, големи и мали, меѓу Европскиот север, југ, исток и запад и различните политички партии, како и да обезбедат во номинацијата да влезат најмалку две жени.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.